Çadırın həndəvərində toplanmış kişilər isə siqaret çəkə-çəkə, belə günlərdə çəkməyənlər də çəkirdi, başqa şeylərdən danışırdılar. Çadırda can verən əvəzə dəxli olmayan şeylərdən, söz əvəzin də üstünə gəlirdi. İçində isə başqa söhbət yada düşürdü. Almurad, bu nə dərddir, ilahi? Ölə də bilmir yazıq, dedi. Ölə də bilmir. Məşəli, mən axşamdan səhərəcən can verən adamları çox görmüşəm, dedi. Belə şeylər olur. Rəhmətli səhərə yaxın, o bürkülü iyun gecəsi hava birdən-birə sərinləşəndən sonra son dəfə içini çəkməklə bütün bu çölü oyatdı. Qəbir qazanların dalınca Almurad adam göndərməmişdi. Özləri gəlmişdilər. Kəfən ağı, pambıq, sidir kafir almaqdan ötürü də Şumal Əhməd öz rayona yollanmışdı. Əvəzi də yumağa mürdəşir tapılmayandan sonra Almurad qollarını çırmaladı. Dəfnə qırmızı qizbəs başlı olmaqla yerli cəmaatın kişiləri də yığışmışdılar. Hətta ruslar, latışlar yaşayan məhəllənin sakinləri Rudolf Karloviçin yanına düşüb gəlmişdilər başsağlığı verməyə. Əvəzi torpağa tapşırandan sonra Məşədi cəmaatı Mirzənin qəbrinin başına yığdı. Salavat çevirib Yasin oxudu. Kiminsə, yəqin ki, kimsəsiz qalmış oğlanlarından birinin qəbrin üstünə qoyduğu gül dəstəsi isə artıq qupquru qurumuşdu. Mənim yadımda qalan Əvəz əminin dəfnindəki insan axınıdır. Mən heç vaxt bir ilə adamı bir yerdə görməmişdim. Bir də o yasta yediyim ehsan bozbaşı yadımdadır. O bir can bozbaşı kimin bizim qabağımıza qoyduğunu unutmuşam. Amma içinə çörək doğranmış o qaba uzanan yuyulmamış əllər, barmaqlar yadımdadır. Mən də Əvəz əminin dünəndən bizdə gecəliyən qızları da qabın dibini də sıyırdıq ki, bəlkə bizə kartofsuz, tamatsız bişirilmiş ət suyundan ibarət olan o isti xörəkdən yenə verdilər. O bozbaşın dəngi öz yerində, dadı da yadımda qalıb və mənə elə gəlir, heç vaxt o dadda bozbaş yeməmişəm. O yay bizim cəmaatın çadır vuraraq məskən saldığı o çöldə həftədə heç olmasa bir-iki dəfə iri yaz çadırları qurulurdu. Və biz uşaqlar bütün günü o yaz çadırlarının qabağında dolanırdıq ki, bizə bozbaş versinlər, bizim də dilimizə ət suyu dəysin. Əvəz əminin ölümündən sonra bütün cəmaata kinə paylamışdılar. Bizə də zorla o sarı kinələrdən uddurmuşdular. Amma qara qızdırma bu cəmaatı atam demişkən pəncər kimi biçirdi. Sən demə, Əvəz əminin atama bərk-bərk, bunu mən sonradan eşitdim, tapşırıb getdiyi qızları da bizə gələndə artıq qızdırma için demişlər. Malyariya mikrobu artıq onların ikisinin də qanını zəhərləyibmiş. Anam demişkən bircə axşamın qadasına gəldilər. Əvvəl böyüyü keçinmişdi, sonra kiçiyi. Mən o səhər yuxudan ayılıb, onları çadırda görməsəm də, sandallarını çadırın ağzında gördüm. Haqışqa oynamaqdan burnu getmiş o sandallar qapıdan yoxa çıxsa da, uzun müddət gözlərim önündən getmədilər. Arvadların gözü qurumayan, kişilərin əli qəbir qazmaqdan yorulmayan o yay günlərində mən bir də ona görə bərk darıxırdım ki, nə anam məni çadırdan 5-10 addım aralanmağı qoyurdu, nə Rudolf Karloviçin qapısına buraxırdı ki, it burnu kollarının kölgəsində İlona ilə ər-arvad oyunu oynayım. Yadımda deyil, bu uzun çəkən oyunu İlona mənə öyrətmişdi, ya mən İlonaya. Amma o yadımdadır ki, biz bir-birimizə hər gün axşamlar əl eləyirdik. Onu evlərinin damında görən kimi dırmaşırdım, hələ atamın hörüb qutarmadığı kərpic barının üstünə. Eləcə o, mənim üzümə gülümsüyürdü, mən də onun üzünə. Sən demə, Landa xalanın məni qapılarına qoymamasının səbəbi İlona ilə ər-arvad oyunu oynayarkən elədiyimiz qələtlər deyilmiş. Aleksandrovkada yayılmış malariya qorxusuymuş. O yay səhərlərindən birində yuxudan ayılıb, qırxı hələ çıxmamış bacım ulduzun da nənnisini boş gördüm. Amma onun ölümü məni kədərləndirmədi. Çünki bir əlcə yetim ağrının içində onun bu çadırda peyda olması bizim bütün rahatlığımızı pozmuşdu. Bütün günü, gecəni qışqırırdı. Onun səsini kəsə bilmədiyinə görə atam anamı söymüşdü və anam küsmüşdü. Atam anamla küslü olanda mənim İlonadan da zəhləm gedirdi. Orucun bəxti onda kəsmişdi ki, çöldə yatırdı. Ulduz gecələr onun qulağının dibində qışqırmırdı. Yunus isə ulduzun əlindən çoxdan çadırdan qaçmışdı və həyətdə özünə talvar düzəltmişdi və gecələr o talvarda açdığı yorğanın arasına girirdi və ayın doğmasını gözləyirdi ki, başlasın ucadan kitab oxumağa. Bu susuz, otsuz, ağaçsız çölün süd kimi işıqlı gecələri çox olurdu və bu işıqda nəinki kitab oxumaq, hələ bəlkə iynə də saplamaq mümkündü. Ulduzun ölümünə bir də ona görə sevinirdim ki, anamla atam barışmışdılar. Hətta ulduzun nənnisi boş qalan günün axşamı atam anamı bir topa cuna da alıb gətirmişdi ki, özünə yaylıq tiksin. Hə, həmin yay günlərindən birində Almuradın da çadırından meyit çıxdı. Almurad da Baladağı gördü. Sən demə övladın körpəsinə adam daha çox yanırmış. Lap körpə idi tifil, amma yekə adam kimi can verdi. Ölümün nə qəribə gücü varmış. Adamların qara qızdırmadan pencər kimi biçildiyi o yay günlərinəcən bir-birinin gözünə ox olub batmaq istəyən yerlilərlə gəlmələri də barışdırmışdı. Amma bu barışığa bir belə qurban verməyə dəyməzdi. Hər halda Almurad sevinirdi ki, qanından tutmuş sümüyünə, iliyinə kimi bir-birinin eyni olan bu cəmaat bir-birinə inanmağa, arxalanmağa başlayıb. Ölümün qəribə gücü varmış. Yerli və gəlmə cavanların arasında hər həftə keçirilən futbol oyunu da daha vuruşma ilə qutarmırdı. Gözünə görünənin hamısına tülkü deyən Namazəliyev də daha onu dindirməyə çağırmırdı. Halbuki o, orada marzələyə bir məktub da yazdırmışdı. Bu günahsız cəmaatın, dünyanın bu vaxtında qara qızdırmadan qarışqa kimi qırılması haqqında yazdırmışdı və axır sözündə onunla bitirmişdi ki, bu cəmaat öz yerinə yurduna qayıtmaq istəyir, köməkləyin, yoldaş Stalin. Yaz günlərində, xüsusən də axşamlar qol-qola tutub oxuya-oxuya Aleksandrovkanı gəzən Rus, Latış qızlarının mahnıları da daha eşidilmirdi. O qızların arxasınca kölgə kimi gəzən oğlanlar da yoxa çıxmışdılar elə bil. Və ümumiyyətlə, axşamlar Aleksandrovkaya çökən sükutdan adam qorxurdu. Amma bir də görürün ki, kimsə uladı. Ağlamadı, yox, uladı. Balam, ey, deyib uladı. Sona da elə o günlərdə ərinə bağışladı. Bilirdi ki, əri onu istəyir, söysə də, döysə də istəyir. Almuradın dili acı idi. Uşaqlıqdan dili söyüşə öyrənmişdi. Özü də bilirdi ki, söymək pisdi, amma söyməsə ürəyi soyumurdu və qarşısındakının da elə yerinə söyürdü ki, yer eləsin. Ağzı da qızandan sonra ağzından nə çıxdığını özü də bilmirdi. Sonra, bu körpələrə yazığın gəlsin, Almurad, dedi. Bu körpələri gözümüz baxa-baxa niyə qara qızdırmanın ağzına ataq? Bunların nə canı var? Bəs nə eləyək? Apar qoy bacım gilə. Kiçik vediyə? Hə, kiçik vediyə. Qara gilə baxar. Payızda gedib gətirərsən. Bəlkə elə payıza can Allah bir nicat yolu göstərdi, özümüzdə qayıtdıq vediyə. Karantin daxı. Nə karantin? Karantin nədir? Karantinin nə olduğunu arvadına başa saldı, izah elədi ki, bu çöldə yayılan qara qızdırmanın yayılmaması üçün nə bir adamı Aleksandrovkaya girməyə qoyurlar, nə də bir adamı Aleksandrovkadan kənara çıxmağa. Kim qoymur? Hökumət. Hökumət? Sonra sona heç nə demədi. Amma Almurad gecənin bir vaxtı sonanı oyatdı. Uşaqları durğuz, dedi. Durğuz geyindir. Gülsümü belinə sardı, qatara minəcəyini, vediyə gedəcəyini eşidən kimi ayılan cəllin isə əlindən tutdu. Stansiyada əskərlərin malyariya karantini ilə bağlı növbə çəkdiyini bilirdi. Evdən xəlvət çıxdığı kimi stansiyada xəlvətcə girdi. Burada da fikirləşdi ki, gərək orucu da gətirirdi. Əslində ilə oruc da körpə idi. Nə yaşı vardı ki? Geri qayıtmaq olardı, amma nə isə onu yoldan saxladı. Nə isə? O günəcən ona elə gəlirdi ki, öz oğlu ilə qardaşı oğluna fərq qoymur. Bakı-Yerevan sərnişin qatarı stansiyada dayanmadan keçdi. Karantin elan olunandan bu stansiyada sərnişin qatarlarının əylənmədiyini bilirdi. İki paravoz sürənə yanaşandan sonra səhərə yaxın üçüncüsü ilə dil tapdı. Cəlil ayaq üstəcə yatırdı. Belinə sarıdığı Gülsüm isə şirin yuxuda idi. Paravoz sürənin onları ötürdüyü yerdə uzanmaq üçün şərait olmasa da, oturmaqdan ötürü gembol imkan vardı. Bəxtindən sən demə, bu qatar da sürət qatarıymış. Yorğundu, elə oturduğu yerdəcə onu yuxa aparırdı və səhər gün işığına gözlərini açanda gözlərinə inanmadı. İnanmadı ki, gözünün qabağındakı ağrı dağıdı. Dəbəlidə qatardan düşəndən sonra da kiçik vediyə gedib çıxmaq nə çətin işi idi ki? Amma gecəni kiçik vedidə qalmadı. Bacısı uşaqlarının bu gəlişinə məmnun qalan Qaragilə də çox üz vurmadı. Qaragilə xalamgildə payız armudu sulanana dək qaldıq. Qaragilə xanamın evində də çörək və bu çörəyi içinə batırıb yeməyə qatıq vardı. Amma elə o axşam hiss elədim ki, yatmağa yerdə azdı, yorğan döşəydi. Yoxsa xalam məni, böyük dayım, əzimlə yatırtmazdı. Özü də bacım Gülsümlə bir yorğanın altına girməzdi. Üzünü hinduşka yumurtası kimi çil basmış böyük dayım 14 yaşına keçmişdi. Kiçik dayım Rızabala isə məndən bir yaş balaca idi. Mənə bütün günü güləşmək öyrədən ortancıl dayım Oxtayın rusca danışmasının səbəbini bilmirdim. Bilmirdim ki, Oxtay da boynuna qırmızı qalstuk taxmış kiçik xalam qumru kimi yetimxanada böyüyüb. Böyük vedinin vedillər köçürüləndən sonra Yerevana köçürülən yetimxanasında yetimxana çörəyi yiyib. Hər halda burada yaşamaq xoş idi. Burada mən axşamlar da darıxmırdım. Bizim evimizdən fərqli olaraq burada hamı danışırdı, gülürdü, oxuyurdu. Qaragilə xalam bu ailənin yeganə çörək gətirəni gündə iki dəfə qaçaraq evə gəlirdi və xalam ruxsarənin ümidinə qoyub getdiyi körpəsini əmizdirirdi. Qaragilə xalamın ərindən nə üçün ayrıldığını mən sonralar bildim. Ağlım bəzi şeyləri kəsəndən sonra. Qəribə idi, burada da istidən giləylənirdilər və isti gecələrdə damda yatırdılar. Mənim ən çox sevdiyim şey də damda yatmaq, ulduzlara baxmaqdır. Gündüzlərdə bəzən evin damından düşmürdüm. Çünki burdan araz görünürdü, dupduru, göm-göy araz. Amma dayım, əzim, bizi çimməyə araza yox, suyu bulanıq, özü iti axan bir kanala aparırdı. Və kanala gedəndə dayımın hardansa tapıb gətirdiyi küçüy də yanımıza düşürdü. Və dayım o küçüyü çimizdirəndən sonra elə məni də o küçük kimi qucaqlayıb kanala tulluyurdu. Üz deyirdi, üz! Və həmişə də nəfəsim kəsildə köməyimə gəlirdi. Mən o yay üzməyi beləcə öyrəndim. Nəfəsim kəsilə-kəsilə, boğula-boğula. Dayım özü isə yaxşı üzürdü. Qol ata-ata, kanalı o taya, bu taya keçirdi. Kanalın onun təp-təzə tumanını əynindən çıxarıb axıtdığı da yadımdadır. O ayıb yerinə bir çəngə ot tutaraq kanalın o tayında durub bizə qışqırırdı ki, cəhənnəm olub gedək. Biz isə ona, onun ayıb yerinə tutduğu bir çəngə göy ota baxa-baxa gülüşürdük. İndi hərdən fikirləşirdim ki, o yetimli evi o illər yaşadan elə o deyib gülməymiş. Amma arada bir Qaragilə xalam daimi kitab oxumadığına görə danlayırdı. Mənim bütün ümidim sənə də əzim, deyirdi. Sən nə fikirdəsən? Daim isə başını aşağı salıb susurdu. Rızabala dayımdan qarmaq götürüb o kanala balıq tutmağa gedirdik. Səhərdən axşama can qarmağımıza əl boyda bir iki balıq düşürdü. Ya heç düşmürdü. Onu da ya qırmaqdan çıxaranda qaçırırdıq, ya da tirobu çəkəndə. Ümumiyyətlə, o yay uşaqlığımın ən gözəl yayıymış. Payız armudu sulanandan sonra atam bizə aparmağa gələndə Qaragilə xalam, qoy bu uşaqlar burada qalsınlar, dedi. Qoy ilə həmişəlik qalsınlar, bunların bizə bir yükü düşmür. Atam isə, yox, dedi, sona dözmür. Elə mən də anamdan ötürü bərk darıxırdım. Bizi qara qızdırmadan xilas eləmək məqsədiylə, o isti yay gecəsində paravozun içində kiçik vediyə gətirib çıxaran atamın geriyə necə qayıtdığını, o isti yay gecəsində harada bənd aldığını mən sonralar atamdan dönə-dönə eşitdim. Onu qəfil görəndə, hovasap özünü itirsə də, nazlar kövrəldi. Verdim bana, Almurad qardeş, dedi, verdim bana, nərədən gəldin, nasıl gəldin? Nazlar İstanbul ermənisi idi və o, əri Hovasapın dediyinə görə heç erməni dilini yaxşı bilmirdi. Siz gedəli, komamızın bərəkəti çəkildi, suyumuzun dadı qaçdı. Gec idi. Hal-əhvaldan sonra, axşamın barışından sabahın qovğası iyi, Nazlar dedi, dincəlin. Yatağı Nazlar salmışdı. Onun sözünə əməl eləyib çöldə barını hələ tamam hasilə yetirməmiş əri ağacının dibində salmışdı. Yorğan döşək də, yerdən salınmış köhnə kilim də ona tanışdı. Bu kilimi, yorğan döşəyi Arazın o tayından lütüryan gəlmiş hovasapa verməyə haçansa onu məcbur eləmişdilər. Çəkil, nazlar, çəkil, görürlər, çəkil. Yuxuda görürdü ki, hovasapın gözü baxa-baxa nazlar girib döşəyinə. Çəkil, nazlar, çəkil. Yuxudan öz səsinə ayıldı, gözünü açdı ki, nazlarına gəzir. Başını üzünə söyküyən, onu duz kimi yalayan gümüşdü. Dikəlib oturdu yerinin içində. Sankitin bir dili çatmırdı desin ki, bəs məni qoyub niyə getdiniz? Gümüşün gözlərinin yaşına baxa-baxa, o da gözlərinin yaşını saxlaya bilmədi. Beləcə bir xeyli bir-birinə tamaşa elədilər, bir-birinə nələr danışmadılar. O gecə gümüş hardaymış, onun iyini necə alıb, necə gəlib onu tapıb, bütün bunları anlamaq, dərk eləmək asan deyildi. Amma yaman arıqlamışdı, içi içindən keçirdi, görünür yeməyə bir şey tapmırdı. Yəsiz itə kim çörək verər ki? Və o gecə o bu qənaətə gəldi ki, təkcə elə bu itin gözlərindən axan yaşın xatirinə bu yerə bir də dönməyə dəyər. Səhər də durub öz gözü ilə gördü ki, vedinin burtut 3-4 ocağı tüstülənir. Hovasap dillənməsə də nazlar birdən-birə, "Bey efendim, biz bu komanın halallığını bir kimsəyə vermədik," dedi. "Koma sizindir, bizim yox. Nə zaman istəyirsiniz, gelin." Sonra da nazlar bir atalar sözü söylədi. "Qoyun qurd ilə gəzərdi," dedi. "Arada çoban olmasa." Nazların söylədiyi bu atalar sözünün sonralar o çox yerdə söylədi. Sonra da yaşıl bir yaylıq kimi çılpaq, yalın dağların arasına sərilmiş kəndi dolandı, axırı da qəbristanlığa gəldi və elə burada bir daha qət elədi ki, bu yerin torpağına qarışmalıdır. Gümüş də yanına düşüb stansiya kimi gəlmişdi. Bəlkə də elə onun məskəni buralar idi. Burada onun kimi o qədər sahibsiz it vardı ki, gözü də üzündə qalmışdı. Deyəsən anlamışdı ki, sahibi yenə onu qoyub gedəcək. Hə, gümüşü sərnişin qatarında aparmağa qoymadılar və o məcbur oldu ki, onu öz əli ilə itəliyib vagondan salsın. İt yerə düşəndən sonra da dönüb sahibinin üzünə baxdı. Amma o, daha gümüşün üzünə baxa bilmədi. "Gələcəyəm, gümüş," dedi. "Həmişəlik gələcəyəm." Və Almuradın iti beləcə adam kimi dindirməyi, deyəsən iti də kövrətdi. Gümüşün iri ala gözləri istansa da, parıldısını itirməmişdi. "Görüşəcəyik, gümüş," dedi. "Sən demə, həqiqətən də bu onun gümüşlə son görüşü deyilmiş." Vedidən Aleksandrovqaya qayıtdı ki, onu axtarırlar, necə deyərlər, çırağla axtarırlar. Sən demə, onun uşaqlarından birini belinə sarıdığını, birinin əlindən tutduğunu, stansiyaya getdiyini və paravoz sürənlə dil tapıb karantini pozaraq Aleksandrovqadan çıxdığını görənlər olub. Sən demə, Mirzənin adı çıxıbmış. Bu elatın Mirzədən başqa da özünü öz içindən yiyən qurtları, gəmirciləri varmış. Qırmızı qızbəsi olmasaydı, bu dəfə də qolunun zorunu onun üstündə sınayan, onu uşaq kimi basıb döyən Namazəliyevin əlindən qutara bilməyəcəkdi. Namazəliyevin toxuyub sabunladığı kəndirdən onun boynunu qırmızı qızbəsin bir sözü qutardı. Qızbəs onun yanındaca Namazəliyevə, "Bu dəfə onu mənə bağışla," dedi. Niyə bu sözü dedi, bunun səbəbini sonralar da o bilmədi. O zaman ağlına da gəlməzdi ki, qırmızı qızbəs haçansa onun qan düşməninə çevriləcək, onun qanını içmək istəyəcək. Əksəriyyəti Araz qırağında pambıq becərməklə məşğul olan cəmaatı isə ürəyindən keçəni söylədi. "Qayıtmaq mümkündür," dedi və sonra onu da əlavə elədi ki, kimin evi tutulub, kiminki boşdur. Bu sözdən ürəklənib sentyabrın axırlarında malariya karantini qutarandan sonra qaydanlar da oldu. Onun gözləmədiyi bir nəticəyə gələnlər də. Mirzənin qardaşı oğlu Farmazon Fərmail gedib orada erməninin əlinin altında işləməkdənsə, burada tərəkəmiyə ağalıq eləmək yaxşıdır, dedi. Nə yurtbazlıqdır, adam gərək günü xoş keçən yeri özünə yurd eləyə. O hələ heç kişi olub kişilərə qarışmamış Fərmaildən bu sözü gözləyirdi. Amma gözləmirdi ki, bu sözü tutanlar, bu sözün ardınca gedənlər də ola bilər. Onun isə doğma yurtdan ötürü içi oyulurdu. Qabağını kəsən şeylər də çoxdu. Dili gödəydi. Ölümlə oynadığı 5 ilin üstündən 5 il keçsə də dili gödəydi. Köhnə stajı ilə park biletini burada da tələb eləmişdi. Amma burada da onun cavabını Namazəliyev elə Badalyan kimi vermişdi. Ə, tülkü, sən bilmirsən ki, tülkülərin park biletini köhnə stajı ilə o dünyada qaytarırlar, demişdi. Bir daxı sənin nəyinə lazımdır park bilet? Bu hökumətin park biletli tülküsü azdır. Yarımçıq qalmış evini görəndə də bir yandan dilxor olurdu. Əli isə işdən tamam soyumuşdu. Qabaqdan isə soyuq aylar gəlirdi. Artıq iki dəfə dalbadal iki gün yağış yağmışdı və hələ yazın ortalarında qup-quru qurmuş bu çölü göm-göy göyərtmişdi. Amma hələ arxada qalan o dəhşətli yayın yaraları soyumamışdı. O yay günlərində qara qızdırmaya can verməyənlər də oldu. O yay günlərində qara qızdırmanın apara bilmədiyi Sarı İmran payızdan bir ay keçəndən sonra yenidən yatağa düşdü. Sən demə bu azar yaxşı müalicə olunmayanda 2-3 aydan sonra yenidən qayıdırmış və şübhəsiz ki, Sarı İmranın belə şeydən xəbəri olsaydı, bahalığına fikir verməzdi, farmazon fərmayıldan bir dəfə yox, 5 kərə xinin, asrıxin bir qulol alardı, tökərdi qarınına. Farmazon fərmayıl o yay əməlli başlı özünü tutdu və yenə başladı farmazonluq eləməyə, ağappaq köynək, ütülü şalvar geyməyə, qazbeh çəkməyə. Sarı İmran yaydan da, yayda da qızdırıb 41 dərəcə istiliyi içində yatağa düşəndə arvadına demişdi ki, ələyəğa düşmə, mən ölməyəcəm. Mən bir belə uşağı başsız qoyub ölə bilmərəm. Sarı İmranın özü 13 uşaq atası idi. Müharibədən qayıtmayan qardaşlarının da hərəsinin 7-8 uşağı qalmışdı ki, bu uşaqlara da o atalıq eləyirdi. Sarı İmran yenə də qızdırıb yatağa düşəndə, mən bu qızdırmaya da can verməyəcəyəm, dedi və ən qəribəsi də o oldu ki, sözünə əməl elədi. O müthiş yayın qara qızdırması Vedibasardan köçürülən cəmaatın çoxusunu sonsuz qoydu. Uşaqların qızdırması 3 gün çəkirdi və 3-cü gün ölümlə nəticələnirdi. Atam bizi Qaragilə xalamgildən gətirəndən sonra düz 3 gün bizə kinə uddurdu. O sarı kinələrin acı tamı indi də yadımdadır. Bir də yadımdadır ki, o kinələrdən çox almışdı. Qaragilə xalamgildən qaydandan sonra mənə ən çox yer eləyən orucu evdə görməməyim oldu. Anam, dili ağzında yandı tifilin, dedi. Dili ağzında yandı, kül oldu. Onun yoxluğu mənim paştalyonluğuma da son qoydu. Mən daha Rudolf Karloviçin böyük qızı Laimiya heç kimdən məktub aparmadım. Halbuki mənim onlara gedib gəldiyimi görən, bilən və hətta paxıllığını çəkən uşaqlar vardı və onlar mənə yalvarırdılar ki, Laimanı heç olmasa küçüyə çağırım. Çağırım ki, ona bircə dəfə kənardan baxsınlar. Qaragilə xalamgildən qaydandan sonra mənim qanımı qaraldan, dilxor eləyən şeylərdən biri də yenə anamın qarnının dikəlməsi oldu. Bildim ki, yenə də gec-tez evimizdə səhərdən axşamacan bağıran bir körpə peyda olacaq. Deyirdilər ki, nə yaxşı ki, bu malyariya tifə yatalığa çevrilməyib, yoxsa bütün kəndi qırarmış. Malyariyanın tifə çevrildiyi bir elatın yerini yurdunu da nişan verirdilər və deyirdilər ki, hamısı qırılıb, hamısının üstünə benzin töküb yandırıblar ki, xəstəlik yayılmasın. O ilin yayı İlonanı da öldürməmişdi. Ümumiyyətlə, anamın dediyinə görə, Aleksandrovkanın xristiyanlar yaşayan məhəlləsində bir uşağın da burnu qanamamışdı. Amma bütün ili kinə udduqlarına baxmayaraq, yerli cəmaatın arasında da uşaq itirənlər az deyildi. Aleksandrovkanın beynəlmiləl məktəbində dərslər başlanandan sonra atam evimizin tikintisinə yenidən başlamışdı. Hörgünün üstündə o xeyli hərlənirdi. Rudolf Karloviç gələndən sonra əlini malıya atırdı. Artıq təzə evinə yoşanlar da vardı. Evin üstünü örtmək üçün atam bir araba qarğı gətirib, çadırımızın qabağına tökəndə məni də bir xeyli işlətdilər. Anam özü əlimə uzun bir qəmələti verdi. Təmizdə, dedi. Qarğının qabığını təmizdə. Əlbəttə, bu iş məni tez bezdirdi. Dağ kimi qalanmış qarğıya baxanda gözüm də qorxurdu. Amma gün batanacan qaçmağa girəvə tapmadım. Axşam isə Yunis, sonra da atam gəldi və mən çadırda yatağa girəndən bir xeyli sonra da onlar ayın ışığında qarğı təmizlədilər. Sonra atam bu qarğıdan çətənə toxumaq üçün hana qurandan sonra bir topa kətan kəndir də mənim əlimə verdi. Diz üstə çömelib çətənə toxmaq öz yerində, atam da məni bir yandan bezdirirdi. Çünki mən ilməni ləng vururdum və mənə görə iş ləngirdi. Mənsiz isə onların çətənə toxuması mümkün deyildi. Çətənə dörd yerdən toxunurdu. Çətəniyə dörd yerdən ilgəy vurulurdu. Üstünə cil, torpaq dökülmüş o çətəniyə mən 20 ildən sonra altdan yuxarı tamaşa eləyəndə vurduğum ilgəyləri tanıdım. Hələ qara qızdırmanın o köçürülmə ilatına vurduğu yaralar sağalmamışdı. Hələ o yayda üstü örtülən qəbirlər ot bitirməmişdi. Hələ də axşamlar bir də görüründü ki, kimsə uladı. Balam, ey, dedi və uladı. Və o zaman Almuradın ağlına da gəlmirdi ki, bu elatı adına malariya, koma deyilən qara qızdırmadan da müthiş bir bəla gözlüyür. Almurad hər gün alapaçanın belinə qalxıb fermiyə gedən araba yolunun qırağı ilə işə gedirdi ki, bir parça çörəyini qazansın. Atın belində də çox zaman gözlərini yumurdu. Gözlərini yumanda gözünə görünən şeylər daha doğma idi. Orucun ölümünü isə bilmirdi Qarabağın adına, İmirli deyilən kəndində yaşamağa məcbur olan qardaşı İsmaila necə xəbər versin. Cavan ömrünün düz 10 ilini Kuril adalarında keçirmiş qardaşını evləndirmək haqqında da fikirləşirdi. Dərd çox idi. Ən ağır dərdin gəldiyindən, qapını kəsdirdiyindən isə xəbəri yox idi. 5-ci fəsil. Əvvəl onu qəfil bir hənirti vurdu. Ox kimi içindən keçən böyürtünü sonra eşitdi. Başını qaldırdı. Başını qaldırdı ki, Şango başının üstünə alıb. Şangonun qabağında dayanmaq mı olardı? Arxa divara dirəsə, nəfəsini kəsəcək. Qaçdı. Şango açılıb, ay cəmat, qaçın, deyə-deyə qaçdı. Qaçırdı və hara qaçdığını da bilmirdi, amma bilirdi ki, Şango ardınca götürülüb, qaça-qaça çəkmələrini də çıxarıb tulladı ki, istədiyi kimi qaça bilsin. Şangonun boynuzuna keçməsin, çevrilib arxaya baxmağa da qorxurdu. Ona elə gəlirdi ki, Şango onu haqlayıb, Şangonun nəfəsi od olub kürəyinə yapışırdı, amma qışqırmağına qışqırırdı, var səsi ilə qışqırırdı. Şango açılıb, ay cəmat, qaçın, deyə-deyə özü də qaçırdı və bilmirdi ki, bu boz çöldə hara qaçsın, canını bu bir tonluq kələdən necə qutarsın. Araz qırağının bu yulğunlu, yovşanlı çönlərində də adam nə gəzirdi? Əslində o, bağırmağa, havar təpməyə ar eləyirdi. Ona görə də qaçın, ay cəmaat deyirdi, qaçın, bəyən bu çöldə adam vardı qaça. Firmadakı sağcılar da çoxdan pəyənin damına qırmaşıb çıxmışdılar və Şangonun Almuradı necə qovmasına tamaşa eləyirdilər. Almurad isə hələlik qaçırdı, başqa yol yoxdu. Bilirdi ki, bircə addım ləngisə kələnin boynuzuna keçəcək. Ən çox da büdürüyüb yıxılmaqdan qorxurdu. Hər yan yulğunluqdu, böyürtgənlikdi, hələ üstəlik qəfildən üstünü cil basmış bataqlığa da düşə bilərdi. Fermanı kənddən aralda, Arazın adına Şam deyilən bu vadisində ona görə salmışdılar ki, buralar su basardı. İlin bütün fəsillərində mal heyvan qarını doyura bilirdi. Həm də o tələfi illərlə dəryaz görməyən sərhəd qoruğuna da yaxındı və hər yerdə ot tükənəndə bu qoruğa da mal heyvanı salıb otarmaq mümkündü. Zastavanın rəisinə bir şüşə araq göstərəndən sonra da demək lazımdır ki, tavarış mayor, Skot stranı Sovetov pagibayet at qolu da vuruçay ki. Sağ tərəfi zastava idi. Alabəzək sərhət dirəkləri ox kimi gözləri önündən keçirdi. Tikanlı məftillərin tikanı ox olub üstünə gəlirdi. Bu alabəzək sərhət dirəklərindən birinə dırmaşmaq olardı. Amma nə biləsən ki, sərhəd qülləsinin üstündə, gözündə durbin, əlində avtomat tutmuş əskər o saat silahını işə salmayacaq? Sol tərəfi kanaldı. Adama boy verməyən kanal. Neçə-neçə boylu buxunlu oğlanın anasını ağlar qoymuşdu. O da bilirdi ki, özünü kanala tullasa, balaları ağlar qalar. Üzmək bacarmırdı. Üstəlik də nə biləsən ki, Şango özünü sənin ardınca kanala atmayacaq? Axı bu Şango sudan da qorxmurdu. Hələ 5 aylığında Kastramanın adına Karabayeva deyilən safxozundan bu yerlərə gətiriləndə gündə bu kanalı 5 dəfə üzüb o yana keçirdiyi 5 dəfə bu yana. O zaman Şango cinsindən olan boynuzu çıxmamış bu kələnin adı da qulağına vurulmuş bir pəyə yazılmışdı. Əslində baxsan, bu bir qadakı yazı kələnin cinsini bildirmək üçün vurulmuşdu. Bunu Almurat bilsə də, üstünü vurmadı. Hələ boynuzu çıxmamış bu qara qonur kələnin adını Şango çağırdılar. Kəlçə də bu ada tez öyrəşdi. Şango bu fermada bəsləndiyi bir il ərzində nəinki boynuz, hətta atsan da çıxartmışdı. Və iş o yerə gəlib çıxmışdı ki, Şangodan ötürü adına dəmir beton deyilən xüsusi məmulatdan yer də tikmişdilər. Bu yerdə Şango nə sağına dönə bilirdi, nə soluna, nə qabağa gedə bilirdi, nə geri çəkilməyi mümkündü. Hələ üstəlik boynuzlarına da kötan zənciri keçirdib bərkitmişdilər beton divarın çıxıntılarına ki, o bir də cəmaati peşman eləməsin. Otunu, ələfini, kəpəyini, jmıxını vaxtlı-vaxtında verirdilər. Bəs nə? Yemi gecikəndə elə böyürürdü ki, boğaz inəklər bala atırdı, danalar hürküşüb az qalırdılar divara dırmaşsınlar. Bir də axı Şango lazımdı. Şango bu Stalin adına kolxoza şan şöhrət gətirəcəkdi. Yeni inək nəsli alacaqdılar. Bu şöhrətin işığı arada bir Almuradın da gözünə düşürdü. Hər şey ola bilərdi. Bəlkə elə həqiqətən də bu kolxozun gələcəyi bu Şangonun əlində idi. Hələli isə Şango onu küçük kimi qovurdu. Hələlik o Şangonun qabağından tazı kimi qaçırdı. Çünki Şangonun Sarı İmranın başını açdığı oyundan xəbərdardı. Hər şey onun gözünün qabağında olmuşdu. Sarı İmranın fermada sağcılıq eləyən arvadını boynuzuna keçirən Şango yazığı ilə ordaca o dünyalıq elədi və 20-30 yetimə baxan, öz evinə yetimxana deyən Sarı İmranı yenə dul qoydu. Qaçırdı, qaçın ay cəmaat, Şango açılıb deyə-deyə qaçırdı və ona elə gəlirdi ki, çöl bayır görməyən, dırnaqları neçə aydan bəri torpağa dəyməyən Şango tez yorulacaq. Amma ha qaçırdısa, ha yönünü dərədən təpədən salırdısa, hiss eləyirdi ki, kürəyini yandıran, ox olub içindən keçən Şangonun nəfəsidir, Şangonun ağzından çıxan buğdur. Hələ payızın heç bir ay getməsə də havalar nəsə soyumuşdu. Özünü quyuya tulla, Almurat qardaş, özünü quyuya tulla, quyuya tulla. Bu səsi o da eşidirdi. Qabaqdakı üç arşınlıq bir quyu olduğunu da bilirdi. Amma bilmirdi ki, o kör quyuda hansı ilan balalayıb. Və ona da əmin deyildi ki, özünü quyuya atsa, Şango çıxıb gedəcək. Yox, Şangonun gözü qızmışdı və ondan hər şey gözləmək olardı, hər şey. Quyu bu tərəfdədir, Almurat qardaş, bu tərəfdə hara qaçırsan, hara? Almurat bu harayda eşidirdi, amma özü də bilmirdi ki, hara qaçır. Amma hələ bir elə yorulmamışdı. Düzdü, ürəyi su istəyirdi, dili ağzında yanırdı, amma heç bu barədə düşünməyə dəyməzdi. Birincisi, bu biyabanda su nə gəzirdi? İkincisi də bəyəm Şangu ölmüşdü ki, aman verə, kanaldan su içəsən? Ona elə gəlirdi ki, ağzına bircə udum su alsa, heç olmasa dilini dodağlın yalasa, hələ bir xeyli qaça bilər. Ruhdan düşmə, Almurat qardaş, qaç, ruhdan düşmə. Allahı çağı, Almurat qardaş, Allahı çağı. Almurat bu səsləri də eşidirdi, amma bilmirdi ki, Allahı necə çağırsın, necə çağırsın ki, bu Allah onun köməyinə gəlsin. Əslində o ruhdan yox, gücdən düşmüşdü və fikirləşirdi ki, nahaq əzəlcədən qaçıb, nahaq özünü yorub, gərək əldən düşməmiş çəkəydi, Şangonu boyunluyaydı, bəlkə elə boynunu qanıra biləcəkdi. Cavanlıqda o çox kəllərin boynunu qanırmışdı. Bir yandan baxanda elə indi də cavandı, 46 yaş ömrü at belində keçən kişi üçün nədir ki? Amma bu kələdə o kələlərdən deyildi axı. Dil qanmırdı, ağız qanmırdı, o hə deyirdin, oynaqlayırdı. Farmazon fərmayıl elə bil yerin deşiyindən çıxdı. Belində patrondaş, çiynində qoşəlülə, ayaqlarında isə qurşağa qədər çəkilmiş rezin çəkmələr. İşin nə yerdə olduğunu tez anladı. Şangonun ağzını burnunu selik köpü içində görən kimi anladı, amma çox qaçmadı. Şangonun böyürtüsündən mi, ya nədənsə qorxdu, dizləri qatlandı. Çiynində qoşəlülə, belində patrondaş əllərini qabağa verdi və onu haqlamış kələ baxa-baxa, ay ana, deyə bağırdı. Qəribə idi. O boyda fərmayıl, elə bir Şangonun gözünə görünmədi. O cür bağırtı sanki Şangonun bir kası çoxdan düşmüş qulağına çatmadı. Yox, nə qədər gözü qıssa da, Ola bilməzdi ki, Şanqo bu boyda Fərmaylı görməsin, Fərmaylın bütün araz boyunun lərziyə gətirən fəryadını eşitməsin. Məsələ başqa idi. Qəribə də olsa, Şanqo dostunu düşmənini yaxşı tanıyırdı. Bilirdi kimi qovur, niyə qovur. Birinci kərə üzünü gördüyü Farmazon Fərmayıl ona nə eləmişdi ki? İmranın arvadını boynuzuna alıb divara diriyərkən, Almuradın buduna soxduğu şananın yeri isə hələ də göynüyürdü. Yara yerinə milçəklər qurs salmışdılar. Hə, Şanqo Almuradı çoxdan girəliyirdi. Bunu Almurad özü çoxdan hiss eləmişdi. O hadisədən sonra onu görəndə Şanqonun qara qonur tükləri biz-biz qalxırdı. O hadisə gözlənilmədən baş verənəcən isə Şanqo yalnız Almuradı yanına buraxırdı. Yalnız Almurada imkan verirdi ki, paçasının arasını təmizləsin, bu yerlərə təzə gələndə isə Almuradla lap mehribandılar. Bütün günü Almuradın dalınca gəzirdi, gözü də Almuradın əlində. Elə bil bu heyvan da anlayırdı ki, yem ambarının açarı Almuradın əlindədir. Hə, o zamanlar heç Almurad da onu ac qoymurdu. Otun şirəlisini də onun qabağına qoyurdu, jımıxını, kəpəyini kəsmirdi, pəyənin də isti, quru yerində onu yatdırırdı. Axı o zaman bütün ümidlər bu buynuzu çıxmamış kəliyə idi. Kimin də haqqı vardı ki, hələ buynuzu çıxmamış Şanqonun yanından yel olub ötə? Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi katibili 3 gündən bir gəlib Şanqonun keyfini soruşurdu. Şanqonun yalnız iştahası ilə yox, özünü düyələr arasında necə aparması ilə maraqlanırdı ki, bunu da eşidən sağcılar üzlərini əlləri ilə tutub bıqıldaşırdılar. Hətta rayonun adına NKVD deyilən ən mötəbər idarəsinin dəyisi Namazəliyev də o zaman fermaya gələndə Şanqo ilə maraqlanırdı. Şanqonun çəkisini soruşdu. Hə, bir də soruşdu ki, bəs bunun gücündən ha vaxt tam istifadə olunacaq? Almuradan yaxşı yadım deydi. Hətta Namazəliyev istəmişdi ki, Şanqonun qara, qıllı belinə əlini də çəksin. Amma Şanqo quyruğu ilə onun ağzına elə ilişdirmişdi ki, Namazəliyevin gözlərinə su gəlmişdi və dönüb Almurada, ə, tülkü, demişdi. Niyə demirsən bunun belə işi də var? O zaman Şanqonun gözlənilmədən xəstələnməsi də yadındadır. Katiblinin Bakıdan vertolyotla professoru gətirməsi də. 1953-cü ilin yayı idi. Yenə qara qızdırma Aleksandrovkada tüğyan eləyirdi. Xininlə, Biqulolla, Akrixinlə vaxtında bədənini bərkitməyənlərin adını uşaqlı böyüklü yer üzündən silirdi. Professor heybəsindən Şanqoya içirtmək üçün düz 12 cür dərman çıxartdı. Bu dərmanları necə içirtməyin yolunu da o başa saldı və vertolyota minməyə gedəndə də yaxşılaşmasa yenə məni çağırın dedi. Almuradın zor bəla ilə içirtdiyi o dərmanlardan sonra da Şanqo düzəlmədi, amma üzü payıza gedəndə, havalar sərinliyəndə yaxşılaşdı, bir cayın içində dərisini tutdu. Sonra professorun göndərdiyi iynəni də Şanqoya Almurad özü vurmuşdu. Nə isə xarici dərman idi, şüşənin üstü latın əlifbası ilə yazılmışdı. İndi o latın hərfləri də birdən-birə Almuradın yadına düşdü. Şanqo isə hələ də onu qovurdu və Almurad artıq fikirləşirdi ki, onunki də bura qədərmiş. Fikirləşirdi ki, heyf, bir elə əzaba, zillətə qatdaş, bir belə döz, bir belə gözünlə, kipriyinlə yerdən od götür, axırı da bir kastırama kələsi səni boynuzunda öldürsün. Qaçdığı cığır onu gətirib iri bir böyürtkən kolluğuna çıxartdı və burada da nəfəs almağa macal tapdı. Şanqo fısıldaya-fısıldaya, dırnaqları ilə yeri eşə-eşə ona baxırdı və elə bir baxışları ilə deyirdi ki, çıx bayra, yekək kişisən. O isə Şanqonun özünü böyürtkənliyə toxunmasını gözləyirdi ki, özünü vursun bir başqa kolluğa. Qaça-qaça gəlib çıxdığı bu yerlər kol-kosluqdu. Şanqo isə fıs-fıs fısıldayırdı, dırnaqları yeri kötan kimi eşirdi, böyürürdü. Amma nədənsə özünü kolluğa toxumaq istəmirdi. Bəlkə də bu Allahın heyvanı elə hesab eləyirdi ki, elə çığır-bağırla bağrını yardığı şikarını ələ keçirəcək. Almurada isə elə gəlirdi ki, daha qurtuldu. Şanqo isə nərildiyirdi və o, Şanqonun ağzından çıxan buğun istisini də hiss eləyirdi. Ferma tərəfdən yenə sağıcıların səsi eşidilirdi, amma o daha heç nə anlamırdı. Fermadan çox uzaqlaşmışdı. Azı 1 kilometrəcən kələ onu qovmuşdu. Əlini ürəyinin üstünə qoydu. Elə bir sinəsində sudan təzə çıxmış bir balıq çırpınırdı. Böyürtkən yarpağının üstündə qalmış şehi duz kimi yaladı. Sən demə, başının üstündə 5-6 dənə qapqara böyürtkən də varmış. Elə bu böyürtkəni ovuclayıb yanğısını söndürmək istəyirdi ki, Şango boynuzunu yerə diriyib, qaban kimi yeri eşəliyə-eşəliyə onun üstünə cumdu. O kolluqdan əli ayağı qan içində çıxandan bir qədər sonra Şango da göründü. Kolluq yerli dibli Şangonun belində idi. Hətta üstündə qapqara böyürtkənlər də vardı. Yenə özünü başqa bir kolluğa təpdi. Vaxt vardı ki, bu xastırma kələsi özü onun qabağından qaçırdı. Şallağın ucu belinə alışdıran kimi işini bilirdi. O vaxtlar da biraz dəcəlliyi vardı. Yerli cinsdən olan həmyaşıdlarını harada gəldi buynuzluyurdu. Yanı balalı inəklərə, düyələrə də göz verirdi, işıq vermirdi. Elə o zaman Şangonun bu əməllərindən xəbər tutan katib dedi ki, bəyəm sən bilmirsən, sən demə katib özü daha çansa zootexniklik məktəbini qutarıbmış. Bunu yaş yarım olmamış inək düyənin arasına buraxmaq olmaz? Bəyəm zootexnikli məktəbində sənə öyrətməyiblər ki, bu Şangolar 6 aylığından özünü tanıyır, bəyəm sən bilmirsən ki, bu indidən dana düyüyə kələli eləməyə başlasa, bundan pervəklasını elita kələsi çıxmaz? Yox, o belə şeyləri bilmirdi. Zootexnikli kursunda da ona belə şeyləri öyrətməmişdilər. Amma o yaxşı xatırlayırdı ki, elə özlərinin bu fermanın mallarının sayı qədər mal heyvanı vardı. Bir kələ saxlayırdılar. Tur cinsindən olan bu turan kələsinin yanında kəlçəmərçənin nə həddi vardı ki, hörüyə gələn inək düyəyə yaxın düşə? Amma ilə inək düyənin içində inək düyəyə sürtüşə-sürtüşə, inək düyəyə gözqaş eləyə-eləyə böyüyürdülər. Bir də görürdün ki, aha, işin içində iş var. Kəlçələrdən biri kəliyə dav gəlir. Mərd-i mərdanə bir gün, iki gün, bəzən bir həftə döyüş gedirdi və sonra görürdün ki, kəl çəkildi bir qırağa, özü mal heyvandan ayrıldı, küsüb durdu bir tərəfdə. Beləcə kəl küsürdü və günlərlə dilinə su da vurmurdu. Gözlərinin zığını axıda-axıda öz belindən gələn, özünə oxşayan kəlçiyə tamaşa eləyirdi. Meydanı vermiş kəli daha bəsləmirdilər. Ya kəsirdilər, ya da axtalayıb boynunu keçirirdilər boyunduruğa. Qoşurdular cütə, kötana, xışa, vələ, arabiya. Bir sözlə nəyə gəldi? Adına da daha kələ yox, öküz deyirdilər. Hə, o belə şeyləri bilirdi. Amma bilmirdi ki, pervəklasnı elita olan nə şeydi? Niyə bu kələlərin arasına ayrı seçkiliyi salırlar? Niyə birinə deyirlər pervəklasnı elita, rekord elita, birinə isə artistka, birinə də bağatır. Sonralar Almurad Kastramanın adına Karavayeva deyilən safxozuna təcrübə mübadiləsinə gedəndə onu da öyrəndi ki, bəzən bu kələyə heç klas da vermirlər. Klassız kələ də kimə lazımdır? Bəxti olsa, elə bəri başdan göndərirlər ət kombinatına. Yox, bəxtsiz olsa, boynunu salırlar boyunduruğa, yollayırlar Svetliput qalxozuna. Hələ 5 may 1949-cu ildə Vladimir İliç Lenin adına İmumitfaq Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının akademiki Lysenko yüksək kürsülərdən birində demişdi ki, bizim malqaramızın yeni nəsli yalnız ali və ya birinci dərəcəli kələlərdən törəməlidir. Sonra Lysenko o məclisdə üzünü o toplanışın əsas simasına tutub söyləmişdi ki, necə ola bilər ki, biz hər şeyi inkişaf etdirək, hər şeyi dəyişək, amma kələni yox və qətiyyətlə bildirmişdir ki, biz kələni də dəyişəcəyik. Qarşıdakı 5 illikdə bizim inəklərin yeni nəsli yalnız yeni kələlərdən törəyəcək. Ali və ya birinci dərəcəli kələlərdən. O zamanın bütün qəzetlərinin birinci səhifələrində dərc olunan, heyvandarlıqla məşğul olan bütün kolxoz və savxozlarda oxunan, müzakirə olunan bu çıxış Almuradın yadında idi. O hələ də anlaya bilmirdi ki, yeni kələni necə yaratmaq olar? Bəyən bu kələni inək doğmurmu? Hələ də anlaya bilmirdi ki, Lysenko'nun bu sözlərini görəsən doğrudan mı qəzetlərdə yazıldığı kimi gürültülü alqışlarla qarşılayıblar? Ağır zamandı. Kimin nə həddi vardı ki, gürültülü alqışlarla qarşılanan o çıxışı gürültülü sözlərlə tərifləməsin? O məruzə çap olunan qəzetlər əl-ələ gəzəndə, yəqin ki, Şangonun heç bu dünyada iyi tozu da yox idi. Amma Kastramanın Karavayeva savxozunda illərlə can qoyan, ildə azı 30-40 inəyi höyrə gətirən babasının başına itin oyununu açırdılar. Çünki Lysenko demişdi ki, ali dərəcəli kəllərdən daha səmərəli istifadə eləyin. Hələ o zaman Şangonun babası yır-yır yırğalanan inəklərin yalnız üzünü görürdü, o da xeyli aralıdan, böyürürdü. Amma kim idi onun böyürtüsünə fikir verən? Dırnaqları ilə torpağı eşib, ürəyini də soyuda bilmirdi, çünki altına beton döşəmişdilər. Hə, akademik Lysenko o məsul yığıncaqda bir də onu demişdi ki, əgər bir kələdən səmərəli üsulundan alınan maya ilə 500-dən çox inəyi mayalamaq mümkündürsə, nəyə lazım hər firmədə 5-6 kələ saxlamaq? Lysenko qətiyyətlə bildirmişdi ki, 5-6 fermiyə bir kələ bəsdir. Kütləvi surətdə süni mayalanmaya keçmək lazımdır. Hətta akademik onu da qeyd eləmişdi ki, inəklər kələlərin altında əziyyət çəkirlər.